habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Evening Edition ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo arbaca bisha mayna waa 13 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 mitirbaan FM-yada geeska afrika qaarkood, telefoonada gacanta iyo bogga internetka voasomali.com.
idaacadda oo idin daadihinayaan saari cilla nuuri anigoo maxamed colaad xasan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a afgembi la sheegay in lagu sameeyey madaxweynihii waddanka Burundi Pierre Nkurunziza.
Xilligii markay jirta oo doornimo wararkan soo gaaray Burundi waxay ahayd in ciidanka militariga Burundi ku dhawaaqay inay dowladda ay la wareegeen. Xilligaasoo madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu ku maqnaa wadahadalka socday waddanka Tanzania Dar es Salaam.
Waxaa kale oo aanu idiin haynaa qaxoonti tiro badan oo ka cararay dalka Yemen.
Dagaalka Yemen ka socda aad iyo aad u xun yahay, ilaa cidka la iska weeraraa. Habeenkii lagama seexdo biyo la'aan, raashin la'aan, mushwaar la'aan. Annaga ahlu Sancaa nahay, habeen kasta ma seexanayn, waa nala soo bukaynahay. Biyo la'aanna waa ku nooleen, annagii ciyaalkeenna waa ku rafaadnay, aqalladan ku xirneen.
qodobadaasi iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska, doodi gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ururka Al-Shabaab ayaa qabsaday doon kuwa kalluumaysiga ah oo ay ku qabteen deegaan lagu magacaabo Masagawaay oo ku dhow Ceeldheer oo ku taala gobolka Galgaduud. tirada badmaaxiyiinta la socotay doonidaasi ayaan ilaa hadda caddayn, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inay ka badan yihiin 10 qof. Warar lagu kalsoon yahay idaacadda v o a oo ay ka heshay dadka deegaanka ayaa sheegaya in shaqaalaha doonidaasi ay haatan gacanta ugu jiraan ururka Al-Shabaab, halka doontaasina ay taallo xeebta loo yaqaano Cige ee Ceeldheer ku taala. Ilaa hadda ma jiraan warar sugan oo laga helayo dhalashada shaqaalahaasi la qabtay iyo calanka ay wadato doonidaasi.
Jeneraal ka tirsan militariga dalka Burundi ayaa sheegay inuu xukunka ka tuuray madaxweynihii dalkaasi Pierre Nkurunziza, kaasoo dalkaasi uga maqan dalka Tanzania, si uu uga qayb galo shir madaxeed dalalka gobolku ay ka leeyihiin mushkiladda siyaasadeed ee dalkaasi ka ogan. Jeneraal Godfroy Niyombare ayaa u sheegay raadiyaasha madaxa bannaan ee dalkaasi maanta Arbaca in madaxweynaha la eryay islamarkaana uu soo dhisi doono wuxuu ugu yeeray guddi soo celiya midnimada iyo wadajirka qaran. Wariyaha v o eda uga soo waramaya gobolka Gabe Jesselow oo ku sugan Burundi caasimadeeda Bujumbura ayaa ku soo waramaya in kumanaan dadka reer Burundi ah oo ay askari ku jirto ay isugu soo baxeen wadooyinka iyagoo u dabaaldegaya afgembiga u muuqda inuu dalkaasi ka dhacay. Laakiin waxa uu wariyaheennu leeyahay weli ma cadda in jeneraalka afgembiga ku dhawaaqay uu haysto taageerada buuxda ee militariga dalkaasi. In kale, xafiiska madaxweynaha Burundi ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in isku day afgembi la doonayay in dalkaasi lagu qabsado uu dhicisoobay. Dalka Burundi ayaa waxaa ka taagnaa qulqulatooyin siyaasadeed iyo dibadbaxyo tan iyo 26-kii bishii Ebriil, markii madaxweyne Nkurunziza uu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad u ordayo xafiiska madaxtooyada.
Dalka Nepal ayaa maanta Arbaca mar kale laga dareemay dhaqdhaqaaq amaba gariir fudud oo dhinaca dhulka ah. Dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo shalayto waddankaasi uu dhulgariir kale ku dhuftay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in ugu yaraan 56 qof ay ku dhinteen dhulgariirkii shalay oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.3 magnitude. Ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen. Tirada khasaaraha ayaa lagu wadaa inay sii korodho iyadoo dowladdu ay isku dayeysay inay gaadho dhulka aadka u fogfog. 7 kahor ayaa dalkaasi Nepal waxaa ku dhuftay dhulgariir xoogan oo dilay in ka badan 8,000 oo qof.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo dhaweeyey bilaabashada xabad joojinta dhinaca bani aadnimada ah ee dalka Yemen, wuxuuna ku booriyey dhinacyada diritu ay u dhexayso inay ogolaadaan in dadka rayidka la gaarsiiyo raashinka, dawada iyo shidaalka ay sida degdega ugu baahan yihiin. ورق رالا او كسو بحاي قولها ماانكا اي جمعية دا قرومها كدحي ساه وحيار كدي مركي حبا جوجنتو اي داقنك شاي تلاذي شلي ايو قلوه سيدو كاليه قباقاي حقاييها قودي قرامده مدوبي بانكي مون انو قبطو شير لوغد دلي هاي ان حال سياسة ديد لوغور راديو مشاكل كاوغن دالك يمن dagaalka Yemen ka socda ee dhexmaraya ciidamada dawladda iyo falaagada Houthiyeenta iyo duqeymaha cirka ee dalkaasi ay ka geysanayeen tan iyo bishii Maaj isbahaysi uu Saudi-gu hormuud ka yahay ayaa waxa ku dhintay in ka badan 1500 qof kumanaana way ku barabaxeen afiyeeno hadla isbahaysiga Saudi-ga oo la yiraahdo Ahmed Al-Asiri ayaa sheegay in Saudi-gu ay ka go'an tahay xabo joojinta laakiin ay dhinaca sirdoonka kula socon doonaan dhaqdhaqaaqa Houthiyeenta Houthiyeenta ayaa dhankooda sheegay inay jawaab bixin doonaan hadii xabo joojinta ay jabiyaan لنا عيدة كسهر جيدة
في دموغنا اكسين لغيستيال هكا سياد نغلا سعوتان والان تاف سومالي غيدا عدا فيه ووه سيدا دورك باكو مغليسين جنرال كاترسن عيدة مضا ودن كبروندي ايا شيغي انو افكن بيه مدحوينيه ودن كاسي بيير ننكورن زيسا oo dalka dibadiisa uga maqnaa isaga oo dalka Tanzania kaga qayb galaya shir wadamada bariga Afrika ay madaxdoodu ku leeyihiin halkaasii oo ku saabsan qalalaasaha wadankaasi generalku wuxuu sheegay in la xiray garoomada wadankaasi oo dhan balse ma cadda in askarta dalkaasi ay dhamaan wada taabacsan yihiin generalka iyo afganbigaasi haddaba Hussein Barre aadan ayaa qalalaasaha Burundi iyo sababaha keenay wuxuu ka wareystay wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf oo habeen hore isagu ka tagay dalkaasi Burundi gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Bujumbura.
Wararkan soo gaaray xilli markay 8 saac oo doornimo wararkan soo gaaray Burundi waxa ay in ciidanka militaryga Burundi ku dhawaaqay inay dawladda ay la wareegeen xilligaas oo madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu ku maqnaa wadahadal ka socday wadanka Tanzania Dar es Salaam madaxweynayaasha shanta wadan oo East Africa Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi iyo Tanzania ka tirsan isku yeeray mucaaradka iyo madaxweynaha markuu ku maqnaa meeshaas bay ciidankii waxay dhahan dawladana kala wareegmay madaxweynaha maqan wararka kale soo gaarayo madaxweynaha Tanzania Kikwete hadda haysto madaxtinimada East Africa Community wuxuu leeyihiin arrintaas waa mucaaradayna ka dhacday mise qodob hadalay soo jeediyeen militariga inay mucaaradayaan intaasba hadda warkan soo gaaray intaas
waatay waxaad dhawaan ka soo laabatay magaalada Bujumbura bal xaaladda magaaladaasi sidee ahayd markii kugu dambeysay
weeg labaad mudaaharaadka ay socdeen baan wadanka aaday weeg baan ku maqnaa waxaan ku arkay magaalada uu mudaaharaadka way socday maalin uu bar mudaaharaadka wadanka uu ka socday dhowr xaafadood buu ka socday ciidanka booliisku waxay isku dayeen badanaa inay kontrolaan dadka inay soo gelin magaalada dhexbarteedkeeda laakiin hadda aragtay xaafadaha mudaaharaad badan baa ka socday wadooyinkana badanaa way xirnaayeen marka waxaa dadkana looma ogeyn shaqo aadaan wuxuu ahaa wadan iska dadka isku soconaya meelba xirnaaba inay dadkii mudaaharaad meel walba ay kana qabsaday booliiskana waxay isku dayeen inay dadkaas soo geliyaan magaalada dhexdeeda waxa cabsi badanna way jirtay dad badanna wadanka way ka tageen qaar ba Tanzania galay qaar ba Rwanda galay cabsidaas badanna way jirtay
sidan ka warqabno rabshadahani muddoy soo socdeen markii hore muxuu ahaa mowqifka ciidamada militariga ee dalkaasi ay ka tagnaayeen arrintan
ciidanka hadda labada midba saddexda weegaan oo weega saddexaad oo mudaaharaadka wadanka ku socdo ciidanka wuxuu badanaa waxa isku dayeen inay arrinta dhexdhexaad ka ahaadaan laakiin waxaa dimoodaa ciidanka naftooda inay xoogaa cabsi wadanka ka qabeen sababtoo cabsida badan hadda la qabay waxay ahayd hadday arrintan sii socoto aysan sii ahaato waxaa laga yaabaa arrinta in loo bedelo arrin qabiil wadankaasina wadna xusuuq badan baa ka geystay qaradihii 1990 ilaa dad gaarayo 350 qof lagu dilay labada qabiilna meesha waxa weeye Hutu iyo Tutsi marka cabsida weyn la qabay waxay ahayd taas inay arrintaas kale ay maado hadana cabsida weyn la qabay waxa la leeyahay madaxweynaha xisbiga haysto wadanka CNDD FDD party inay dhalinyaro ay hubeynayaan oo isku dayanay inay inay taageeraan mise inay weeraraan dadka mudaaharaaday. Marka cabsaas badan baa jooga dadka militariga badanaa bidaxadda ayna markaa meesha joogay sidaan u arkay, maya dadka mayna fargashayeenin, barnaamijyada ka fiirmayeen. Laakiin waxaa mudda cabsidaas daraaddeed inay jirto inay dhaheen bal arrintaana galan, sababtoo qof walba wuxuu leeyahay anakaa saxan arrintan isku haysa. Badanaa waxa weeye waa dastuurka waddanka iyo akoodkii Arusha lagu saxiixay 2000 oo waddanka Burundi xoogaa nabadiisa sugay, haddana process badan oo political imaaday, haddana waddanka 2005 madaxweynaha Nkurunziza usoo galay. Marka waxyaalahaas bay cabsidaas weyn bay qabeen waddanka, laba qabiil loo kala bedelo, dadka haddana dagaal dhaco. Markaas bayna ay waxaa la moodaa inay markaas ay dhahaan militariga bal meesha aan galno, aan waddanka qabanno.
Waa tahay, bal haddii aad fikrad naga siisid, rabshadahani maxay salka ku hayaan? Maxay tahay ujeedada ka dambeysa? Waxaanu dhibaataa
dhibaato waxa weeye labo dastuurki baa jiro iyo waxaa jiro wada heshiis lagu galay waddanka Tanzania Arusha oo loo yaqaano Arusha Accord. Arrinta muhiimka Arusha Accordka dadka badan ay ku haystaan waxa weeye accord saxiixaas wuxuu leeyahay, heshiiskaasna wuxuu leeyahay madaxweynaha waa unu laba jeer ka badan, waa unu madaxtinimo usoo istaagin halkii jeer oo 5 una haysan karo. Nkurunziza 2005 soo galay markii koowaad ahayd, markii 2007 mar labaad soo istaagay, haddana waxaan ku jirnaa 2015 tobanka sano uu dhamaystay. Arrinta la isku haysa waa arrintaas. Marka hadda hadduu soo istaago waa marka saddexaad. Dadka kasoo jira waxay leeyihin mar saddexaad bay saayeysaa Arusha, heshiiska Arushana way ka hor imaaneysaa, dastuurkana ka hor imaanaya. Laakiin dhinaca madaxweynaha gurubkiisa haddaad fiirisa waxay leeyihiin madaxweynaha markii koowaad soo galay 2005 baarlamaan baa soo doortay, dadkana may soo dooranin. Weegi hore lasoo dhaafay maalin talaadada ahayd, maxkamadda waddanka u sarreysa waxay tiri madaxweynaha wuu istaagi karaa sababtoo markii koowaad baarlamaan baa soo doortay, shacabka mayna soo dooran. Hadda haddii la soo doorto waxay noqonaysaa mar labaad shacabka soo doorta, markaasaa ugu dambeysa. Laakiin cabsida badan dadka ay leeyihin qabaan waxa weeye, hadda haddaan ka ogolaano unu madaxweynaha istaago maxaa ka celinaya haddii la gaaro 2020 unu haddana dhawaan istaagaya. Marka cabsida badan baa waxyaalaha la isku haysto waa arrintaas, qof walbana dastuurkaas mise heshiiskaas sidiis u fasiranaya.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA-da Nairobi dalkaasi Kenya, Maxamed Yuusuf, oo u waramayay Xuseen Barre. Aadanakaad ka dhagaysanaysana waa VOA Washington.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta maamulka degmada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegay in halkaasi ay gaareen dadkii ugu badnaa ee ilaa iyo haatan ka carara qallaasaha Yemen ee halkaasi ku noqda. Dadka ayaa tiradoodu gaaraysa 1723 qof. Doonta dadkan siday ayaa kasoo shiraacatay degmada magaalada Mukalla ee Yemen maalintii shalay, ayaa Yemen ay ka bilaabatay xabad joojin soconaysa 5 maalmood oo ay wada gaareen isbahaysiga uu horseedka ka yahay Sacuudiga iyo mucaaradka Xuutiyiinta. Wariyahayaga Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Iyo 3 qof ayaa maanta soo gaaray degmada magaalada Boosaaso oo ay keentay doonidii 16-aad oo Boosaaso soo gaartay laga bilaabo 1 Abriil, kuwaas oo ka soo cararay duqeymaha iyo dagaalada ka socda dalka Yemen. Waxaa ku jiray dad xanuunsan oo durbadiiba isbitaalka loola cararay. Muuqaalka dadkani waa uu ka duwanaa kuwii horey u soo gaaray magaalada Boosaaso. Waxaa ka muuqday daal, gaajo, rafaad, iyadoo qaarkood ay ii sheegeen inay muddo sugnaayeen degmada Mukulla oo gaadiid la'aan darteed uu dhul bannaani hooy u ahaa, taasoo sababtay in qaarkood uu dulqaadku ka yaraado sida dadka waaweyn iyo caruurta oo u nugul duruufahan.
Waxaan codsanaynaa in nala dejiyo, nala nooleeyo, meel nala dejiyo, naftana lagu soo celisho. Wax naga dambeeya oo kale ma ogin. Dowladda ugu dambeysa ku rabayna maanta joognaa magaaladeeri, waxaana kasoo qaadnaa cadan deec sanco maxaa la yidhaahaa basaatiin intaasoo isku jirtaannahay naf xumaa nagu jirtay. Tumayashan waxay ku soo dhamata markabka khaajaanadishi qandhamahay anigu iga xoog bannaayeen muga inoola tooshaan rabnaa oo noola rudayn dowladda xamar. Dowladda xamar meel maalcaa ku jira jiijiida ku jira nootalsha nootalsha
wasiirku xigeenka wasaaradda arimaha gudaha Puntland ahna gudoomiyaha gudiga maamulka Puntland oo u xil saaray arimaha dadkan soo barakacay Cabdullaahi Haashi Qoob Deero ayaa ka warbixiyay qaybaha ay ka kooban yihiin dadka maanta soo gaaray dekedda magaalada Boosaaso ee ka soo barakacay dalka Yemen iyo tirada guud ee Puntland hore u soo gaartay
13kii bishii shanaad waxa soo gaaray doon la yiraahdo Shamstri oo siday 1723 qof 763 waxay ahaayeen caruur 581 waxa weeyaan dumar 379 waa rag tiradii hore oo na soo gaartay ilaa 1kii bishii afraad waxay ka dhigaysaa 583 qof
Wasiirku xigeenka wasaaradda arimaha gudaha Puntland inkastoo uu san tiray cayiman sheegin waxa uu tilmaamay in dadka maanta doonta siday ay ka mid ahaayeen qaxooti u dhashay dalalka Yemen iyo Ethiopia waxa kale oo uu sheegay in dadka doonta saara qaar ka mid ah ay shacabka magaalada Boosaaso guryahooda u kaxayeen maadaama aysan u heli karin goob ay dajiyaan waxana hay'adaha deeqbixiyasha uu ku codsaday inay gurmo degdeg ah la soo gaaraan dadkan dhibaataysan
dadkaas oo isugu jira dad Soomaaliya iyo dad aan Soomaali ahayn oo Yemen iyo Itoobiyaan iyo wadamo kale ba ku jiraan maanta waxa la moodaa inay xaaladu farahayga si rasmi ah uga farabaxday awl dadka sidaan u kala maareen jirnay laakiin maanta waxaan ku maareeynaa dadna halkaan baan keenay dadna waxaanu sameeynay inaanu dadweynaha reer Boosaaso u yeerno inaanu baabuurtoodi adeegsano inaan dhahno reer kasta war laba ama saddex ama afar naga qaada oo marti geliya halkaas maanta xaaladaydu maraysa waxaan markaa daba codsanaynaa dhammaan beesha caalamka dadka Soomaaliya dal iyo dibadda meel kasta ay joogaan inay u soo gurmadaan dadkan walaalahooda oo xaalada ay ku jira oo aanu aan safrin karin oo gobolada ka yimaadaan aan gaarsiin karin oo anagu aan dejin karin oo aan hooy iyo min aanan ahayn in loo soo gurmado asalna
Leila Maxamed Maxamuud oo ka mid ah qoysaska ka soo barakacay magaalada Sanaa ee caasimadda dalka Yemen ayaa VOA u sheegtay inta dabaadyadii ugu dambeeyay ay ku noolaayeen cabsi iyo inay waayeen adeegyada noloshu ay ku tiirsan tahay
Leila Maxamuud Maxamed wallahi dagaalka Yemen ka socda aad iyo aad u xun yahay ilaa cirka la iska weeraraa habeenkii laga masaxdo biyo la'aan raashin la'aan mushwar la'aan anaga ahlu sanaanahay habeen kasta masaxaneen waana la soo duqeynay biyo la'aan waa ku nooleen annagii ciyaalkeena ku rafaadnay akhaladan ku xirneen dabalaanan ceesheynay shan xabo khubsan la siinay oo feel u galeen waxaan ka codsanaynaa inay wadankeena ino celiyaan annaga reer Muqdisho baanahay inaan Muqdisho u noqono oo wadankeena aan joogno wax walba oo inuu qaalto aan ku noolaano
barakacayaashan maanta la socday doonta ayaa ka walaacsan sidii ay u gaari lahaayeen goobaha ay doonayaan inay aadaan iyadoo qaybtoodna ay codsanayaan in sida ugu dhaqsaha badan dib u dejin loogu sameeyo gudaha Puntland
ani magacaygu waxa yiraahdaa Maryan Aadan Cabe waxaan ahay dadkii ka yimid Cadan maantaana soo degnay maxaa la dhahaa waxaan ka soo cararnay dagaalada ka jira Yemen qaasatan magaalada Daar es Saad anaga waxaan degnay basaatiin waana la xaj dariiq ay ka soo galayaan dagaalka meeshu ka socdo oo muhiimka ahba waa halkaas marka waa ka soo cararnay waxaan nimid hadana makalla arab kulligeen dhexdan ku jirnaa saas daraadiis waxay noqotay nimbo naftaana biyo umada sidee u soo cararnay Boosaaso Boosaasana waa runtii aad u kulushay waa xili kulul waa waqti aad aan sheegi karin caruurtii dhan ku jiradeen doonta aan ku nimi wada matageen waa kan anaga dhanba abaaydeedii wasito kulayl aad aad jira waxaan ka codsanaynaa sida dadkii waxay u baahan yihiin way garan karaan meel qabow inay nageeyaan agal shay meel roon ha waaya xaggana ma haysano intana ma haysano meel aan ku degnana ma naqaano dadna ma naqaano
dadkan soo barakacay ee maanta soo gaaray dekedda magaalada Boosaaso ayaa ka yimid xiriyaha qaxootiga iyo gudaha magaalooyinka kala gadisan ee dalka Yemen oo ay ka socdaan duqeymaha iyo dagaaladu waxana ka soo koob barakaca uu heliya kulayl fara badan oo ka soo wajahay xeebaha gacanka cadmeed ee ay ku soo safreen iyadoo ay adag tahay in si dhaqso ah loogu dhoofiyo gobolada ay doonayaan maadaama ay magaalada Boosaaso ku sugan yihiin qaar ka mid ah qaxootiga ka yimid dalka Yemen oo aan wali nasiib u helin inay helaan cid ka caawisa in loo diro magaalooyinka ay doonayaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Thank you.
halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta sheegtay inay fidinayaan godogol wada hadal ah oo lagaga wada xaajoonayo khilaafkii ka dhashay muddo kordhintii ay golaha guurtidu sameeyeen toddobaadkan, taasi oo ay ka soo horjeesteen asxaabta mucaaradka ah ee wadani iyo ucid. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylixi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in wada hadal ay ku baaqayaan oo ay la furayaan xisbiyada mucaaradka ah si laysugu qanciyo. Wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa wuxuu wareystay madaxweyne ku-xigeenka, waxaana ugu horeynta weydiiyey ujeedada shirkaasi jaraa'id uu qabtay.
Ujeedadu wuxuu ahaa saa la socoto waxaa dhashay buuq ama khilaaf siyaasi ah oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka iyo kordhinta mudaxilaadka xukuumadda iyo golaha wakiilada. Sidaa darteed waxaan u qabanay shirka jaraa'id qabtay maanta, aan ugu baaqayaa xisbiyada mucaaradka inaan ka wada hadalno wixii maarata khilaafkaa siyaasiga dhashay iyo seen duwin lahayn.
Wadahadalka iyo weliba shirkaasi aad ku baaqdeen iyo gogashaasi aad fidiseen, muxuu yahay, maxaa lagaga hadli doonaa? Yaad ku baaqaysaan inay kasoo qeybgeliyaad qorshaysay inay kasoo qeyb galaan, sidee shir noocyo noqonaya ama gogol noocyo noqonaysa?
Waa xisbiyada qaranka udeela waxa cidaan wada hadli doonaa insha allah. Xisbiyada qaranka kor waad ugu talada meel bay dhigeen guurtida oo hay-adda noogu sareysaana halkay dhigeen meel ka yar fog bay dhigeen. Marka maadaama ay halka hadda ka yar maartay ka keena hadal inaan maartay anagu wada saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda wada hadalno bay noqonaysa halku.
Laakiin madaxweyne ku-xigeen, axsaabta mucaaradku ilaa iyo intii muddo kordhinta la sameeyey ba way hadlayeen, waxay ku doodayaan islamarkaana ay kasoo jeedaan muddadan la kordhiyey ilaa bisha afraad ee sanada 2017-ka. Ma ka tanaasulaysaan wadahadal markaad ku baaqdaan ay lasugu yimaadaan iyagu maadaama meel fog taagan yihiin? Idinku tiina ma ka tanaasulaysaan mise la wada hadlu ma doonaysaan?
Horta waxa go-aankan ama mudaxilaadka cidda kordhisay ama samaysay waa golaha guurta. Golaha guurta waa hay-ad dastuuriya, waana hay-adda qaranka u sareysa. Go-aankooduna horta go-aan laga cid ka noqonayso ama maarata kuta maaha. Haddana wax ka soo bixi doona go-aan ama wadahadal rag wax ka soo bixi doona wax la saadalan kara maaha, oo wixii ka iman doona kama saadalan karo. Laakiinse go-aanka guurtidu waa mid hay-ad dastuuriya oo hay-adda ku sareysaya, waa go-aan dastuuriya. Marka midkaas ka gorgortan isagu galaya maaha.
Laakiin maxaa laga wada hadlaya madaxweyne ku-xigeen mar hadda iyagu muddadaasi ku dhegan yihiin, waxaa laga heshiinaya muxuu?
Waxaa laga hadlayaa sida nabadgelyo dalka wada dhow lahayn, sidaan meel ugu soo wajahay salaam midnimada naqaysa Soomaaliland iyo kulli kale. Laga hadlayaa sida la isku qancin lahaa hadda waxaan dhacay waxay tahay mid arrin dastuuriya ama arrin labada saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda ka baxsan inay tahay. Kulleydi hadalku hadhow furmi doonaa wax nuxurkiisu.
Markan mucaaradka oo kale iyaga laftirkooga madaxweyne ku-xigeen waxa ay ku baaqeen in ay shir isugu imanayaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka guddoomiyuhu oo kale oo ku dhawaaqay maalmahanba warar baa soo baxay inaya laftirkooga bisha 25-keed oo kale ay samayn doonaan. Idinkuna bisha 25-keed gogasha fidiseen, maani muuqanaa tii hordegeysaan?
Ma runtii xiriirka waan la soo xiriiray guddoomiyaha isagoo de hordiba bini aadan, isagoo haddana maartay hadlay oo runtii talidu soo jeesay isagoo islaa maadaama saddex xisbi markii hore wax ku heshiiyeen oo markii dambe ka baxay guddoomiyaha xisbiga wadani aan la islahay maanta guurtida intaa ay siyaadisay ninka fakaadka siiyey waa uu yahay maanta Cabdiraxmaan yahay maanta, oo haddii maanta uu halkaa heshiiska la saxii lahaa guurta ku noqon lahayd dabar saddex xisbi qaran. Laakiinse maadaama uu diiday awooddii guurtida waa laga yaabaa inay intaa maanta inkastoo duruufo gaar eegaya haddana inay fakaadka ninka siyaasiga yahay. Marka guddoomiye Faysalna waxa keliya ka booda waxa weyaan maadaama uu tala soo jeediyey oo silsili oo ku taliyay in muddadii sanadka aynu ku filayn in doorasho lagu qabto ayna haboon tahay in waqtigaas kaga fiican tahay. Waa laga yaabaa inuu dareenka ka dareeceliye, laakiinse waan wada xidhiirnay waana wada hadalnay maartay inaan wada hadalno oo maartay hawsha qaranka iyo nabadgelyo wada ilaalno oo rabshadal ka dhicina diyaar buu dhagayska yahay.
Mucaaradku waxay ku baaqeen gaar ahaan xisbiga wadan ee mucaaradka ahi in isu soo bax la sameeyo tan iyo imika maalintii isniintii golaha guurtidu ay muddo kordhinta sameeyeen. Maadaama sharciga Soomaaliland uu fasaxayo xoriyadda dhaqdhaqaaqa iyo weliba isu soo baxa bulshada, maxaad ugu diidantay inaad ugu ogolaan lahayd?
Horta runtii waa saas sheegayso dastuuriya sharcigana u ogol yahay wadan iyo cid kasoo muwaadan lahay maartay inuu dareenkiisa nabadgelyo ku muujiyo ogol yahay. Waxaase meesha yaala dadkiinu weli uma bislaanin qaabka noocaasa arrinta nabadgelyo darteed umaan wadan leenahay. Waxaan ilaalin lahaynaa in maartay boqol cadowna waa leenahay dareenmo badan baana u xeeran waad ogtiina intii hore wax kasoo koray ilaa yoon baa maanta burburtay. Marka arrimaha nabadgelyo darteed ayuu maan u joojinaynaa wax dhibaato kale loogu diidaya ma jirto. Laakiinse nabadgelyada maanta aynu cabeyn ku samaysanay in cidnay naga caawinin si ay nuga farabixin darteed oo danteena danta ummadda oo dhan umaan maartay aan ugu jeednaa ujeeddo kaloo laga leeyahay ma jirto.
tan iyo intii muddo kordhinta hawsheeda la bilaabay isla markaana komishanka doorashooyinka ay sheegeen inaanay doorashada waqtigeedii ku qabsoomaynin waxa soo baxaya culays beesha caalamka kaga imanaya Soomaaliland oo culays lagu saaray in muddo kordhinta oo kale aan la sameeynin muddo kordhin siyaasadeysan balse mid farsamaynta badan ee la sameeyo lagu saleeyo kulamada yeelateen midowga yar waqti ka socda ilaa shalay toli joogi maalmaha kulamo yeelanay culaysyadaas ilaa hadda maxay beesha caalamka idin kala hadleen ama idin sheegeen
runtii waa ka hadlay beesha caalamka lagu ma hadnaqaynaa muddada Soomaaliland iyo dimuqraadiyadeeda soo jirtay iyo sida inooga caawinay aad iyo aad runtii ma hadnaqaynaa iyo caawinay kale guud ahaaneed maartay ay naga garab taageen mar walba waan ugu mahadnaqaynaa runtiina anagu qudhay taaban kulan waan la raacsanayn mana kumanaan talagelin muddo kordhin siyaasadeed muddo kordhinta farsamo mar walba diyaar u ahayn taasina waa ta keentay mar walba madaxweynuhu markii ay soo qoreen muddada ee wax ku qaban karaa inay tahay sanad komishanku soo qoray warqadda madaxweynuhu gudbiyey golaha guurta wuxuu ku cadeeyay in taa la tixraaco haddana intayna go-aan soo saarin golaha guurtana saddex xisb qaran iyo dib u eegay saddex xisb qaran waxa arkeen in sanadkaasi ay weli ciriiri tahay in doorasho xor ah lagu qabto oo arrin farsamo marka loo eego laba doorasho culayskeeda la eego iyadoo loo arkay in komishanka culaysaana darteed ay waqtigu ay ciriiriyeen ay iyaguna ay saa kusii kordhiyeen muddo ay ka dhigay sanad iyo shan bilood iyo badha oo ilaa bisha Noofambar 2016 gaarsiiyeen
kaas wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha VOA da Cabdixakeem Maxamed Shirwac.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA haatanna Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dilaa ku fulisay laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo lagu helay dacwad ahayd inay direen saddex ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo laba sarkaal oo u shaqeynayay hay'adda nabad sugidda qaranka. Wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Fagaaraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu toogtay laba nin oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kuwaasoo loo haystay dambi ah inay ka dambeeyeen dilalka xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda qaranka oo horey loogu dilay magaalada Muqdisho. Raggan oo lagu kala magacaabo Shucayb Ibraahim Mahdi iyo Faarax Cali Cabdi ayaa waxaa xukunka dilka ah ku fuliyey maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana ugu horreyn xilligii dacwadooda loo fariistay iyo falalka dilka ah ee ay geysteenba saxaafadda uga waramay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Xuseen Maxamed.
maalintii ay taariikhdu ahayd 5-4-2015 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiiglayaasha kala ah kow gacan ku dhiigla Shabaab Shucayb Ibraahim Mahdi 37 jir ah ku dhashay Hiiraan degan Dhakayle labo gacan ku dhiigla Shabaab Faarax Cali Cabdi 30 jir ah ku dhashay Kismaayo degan Dhakayle kuwaasoo ay ku caddaatay eedii lagu soo eedeeyey oo ahayd in ay si bareer ah oo ula kac ah oo qorshaysan u dileen marxuumiinta kala ah kow ekis xildhibaanad Saado Cali Warsame oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 23-2014 labo ekis xildhibaan Maxamed Maxamuud Xayid oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 3-7-2014 saddex ekis xildhibaan Aadan Maxamed Cali Sheikh Aadan Madeef oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 9-8-2014 afar marxuum Axmed Odawaa Baale oo ka tirsanaa ciidanka hay'adda sirdoonka qaranka oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 14-7-2014 shan marxuum Maxamed Axmed Maxamed qaanuuni oo ka tirsanaa hay'adda sirdoonka qaranka oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 12-9-2014 waxayna ku xukuntay dil toogasho ah.
Raggan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee maanta xukunka dilka ah lagu fuliyey ayaa horey racfaan uga qaatay xukunkii ay ku riday maxkamaddii hore taariikhdu markii ay ahayd 14-Abriil ee sanadkan, waxaana mar kale 7-dii bishan aynu ku jirno ay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah kaasoo maanta lagu fuliyey sida uu qeexayo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
taariikhdu markii ay ahayd 14-4-2015 waxaa xukunka maxkamadda racsaan ka qaatay xukunsanayaasha maalintii taariikhdu ahayd 7-dii bishii shanaad 2 شان يتوانكا وحي محكمة السراء عيدما قلب كسيدا مركله أفريستي دعوة العقابات كيلو هايستي كعنكو بيقلياشا وحي نكو حكمتي ديل توقشاه مانتا وعي تاريخو تهي صدح يتوانكا بشيشاناد لابكم شان يتوانكا وحي اللقو فريي حكمكي توقشاد ديلك أها
ديلك مانتا اللقو فريي رقن كتر سنة أوروكا على شباب أيا كدو وناكوي هوري والعجري فقارها الدكسي قسراء بوليسكا وحانا مانتا كهور انتا أن لتوغن رقن مركي أبوهر ريسي وجيهدو دلاصة وبندقاي قيبها كالدوان أي ورباهنتا حسن كافي قوشتي VOA مقدشو VOA
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca waana 13ka bisha May 2015ka idaacaddan waxay idiin daadineen maxamed culad iyo sahra ciidla nuur qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamida doodi gaabneyd barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo dilal la sheegay inay maamulka kuuriyada waqooyi ku kaceen qodob kale ayaa dabcan maqli doontaan marka hore si wararkii caalamka oo kooban Malaysiyada ururka Al-Shabaab ayaa qabsay doon kuwa kalluumaysiga oo la sheegay inay ku qabteen deegaan lagu magacaabo Masagaway oo u dhow deegaanka Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. Tilada dadka barmaaxiinta doontaasi la socday ayaana la cadeynin ilaa hadda, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inay ka badan yihiin 10 qof. Warar kale lagu kalsoon yahay idaacadda VOA oo helaysa waxay sheegayaan in dadkii doontaasi saarnaa ay haatan gacanta ugu jiraan Al-Shabaab. Illa iyo haddana ma jirto warar sugan oo laga helayo dhalashada dadka doontaasi saarnaa iyo calanka ay wadatay doonidaasi.
General ka tirsan militariga dalka Burundi ayaa sheegay inuu xukunka ka tuuray madaxweynihii dalkaasi Pierre Nkurunziza, kaasoo dalkaasi uga maqan dibadda si uu uga qayb galo shir madaxeedka dalalka gobolka ay ku leeyihiin magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania, kaasoo looga arrinsanayo mushkiladda siyaasadeed ee dalkaasi Burundi ka ogan. General Godfroy Niyombare ayaa u sheegay raadiyasha madaxa banaan ee dalkaasi maanta Arbaca in madaxweynaha la eryay isla markaana uu soo dhisi doono wuxuu ugu yeeray guddi soo celiya midnimada iyo wadajirka qaran ee Burundi.
Mas'uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in dabley hubaysan ay weerareen bas dad shacabi ay saarnaayeen oo marayay magaalada Karachi maanta Arbaca. Weerarkaasina waxaa la sheegay inay ku dhinteen 54 qof oo qaar ka mid ahay haweenahaayeen. Madaxa booliska magaaladaasi Karachi ayaa sheegay in 6 nin oo mootooyin watay ay weerarkaasi qaadeen iyagoo gudaha u galay baskii ay saarnaayeen dadkaasi rasaasna ku furay dadkii baska saarnaa ee rakaabka ahaa. Maseehate goobjoogayaal ayaa sheegay in warbaahinta Pakistan ay soo warinayso kuwii weerarkaasi geystay in ay isku dayeen inay laba caruur ah oo baska saarnaa iyo darawalkii waday ay ku amreen in uu ka dego oo u geeyo cusbitaalka.
Golahamankii qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay bilaabashada xabad joojinta dhinaca bani'aadnimada ah ee dalka Yemen, wuxuuna ku booriyay dhinacyada dirirtu ay u dhaxayso inay ogolaadaan in dadka rayidka ah la gaarsiiyo raashinka, dawada iyo shidaalka ay sida degdega ugu baahan yihiin. War qoraala oo ka soo baxay golaha maanka ee jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa wax yar kadib markii xabad joojintu ay dhaqan gashay talaadadii shalay ayuu golahu sidoo kale ugu baaqay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon inuu qabto shir looga dan leeyahay in xal siyaasadeed loogu raadiyo mushkiladda ka ogan waddanka Yemen.
Saraakiil ka tirsan sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in dalka Kuuriyada Waqooyi dhawaanta daldalay wasiirkii cadaaladda iyo saddex sarkaal oo darajo sare lahaa. Wariyaha VOA Brian Baden ayaa waxa uu ku sugan yahay Seoul, waxaana uu sheegay in dilalkaasi ahaayeen kuwii ugu dambeeyay dilal taxana ah oo kor u qaadaya walaaca ku saabsan xasiloonida xukunka Kim Jong-un. Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintan inoo haya.
Shir albaabadu u xirayaan oo uu yeeshay guddi baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed maanta Arbaca ayaa hay'adda sirdoonka ee qaranka waxay u sheegtay in Pyongyang lagu dilay dabayaaqadii bishii naga tagtay wasiirkii gaashaandhigga Yoon Yoon Cho, waxaana fuliyay dilkaasi kooxda wax tuugata iyadoo ay daawanayeen boqolaal qof, waxaana lagu eedeeyey amar diido iyo daacad darro, iyadoo uu ka qayb galay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Hay'adda Sudoonka Kuuriyada Koonfureed waxay sheegtay in saddex sarkaal oo kale lala daldalay oo uu ku jiray Ma Won-joon oo ahaa injineer naqshadeeya kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi oo la sawiray sanadkii la soo dhaafay isaga oo garab taagan Kim Jong mar uu furayay beer lagu nasto oo ku taala Pyongyang. Daldaladan ayaa tii ugu dambeysay ee kuwa taxanaha oo dhacaytanaya intii Kim Jong uu talada kala wareegay aabihii oo dhintay sanadkii 2011. Afhayeenuhalle wasaaradda midowda ee Kuuriyada Koonfureed Lim Yong-jol ayaa waxa uu sheegay in si dhow ay ula socdaan xaaladda ka jirta Kuuriyada Waqooyi.
Dowladda iyadu waxay aaminsan tahay in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay adkeyso xukunka Kim Jong-un iyada oo la adeegsanayo cabsigelin iyo dil. Waxaan u fiirsanaynaa sida arrintan ay u saameyn doonto siyaasadda Kuuriyada Waqooyi mustaqbalka.
Kim Yong-un ayaa waxa uu yahay professor daraasaadka ka dhiga jaamacadda ku taala Seoul, waxaana uu sheegay in dilalkani ay ka caawinayaan Kim Jong in uu sii adkeysto xukunkiisa. Professor Kim ayaa waxa uu sheegay in ka hor inta aan la dirin wasiirkii difaaca General Yoon Yong-jol uu ahaa nin aad ugu dhowaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo kala tali jiray xagga militariga.
Way adag tahay in iminka ahaan loo arko xukunka Kim Jong-un mid aan deganayn, laakiin waxaa loo qiimeyn karaa in arrintani ay tahay mid uu doonayo in uu dhinaca militariga awood ku yeesho isagoo cabsigelin iyo naxdinta adeegsanaya.
Bishii la soo dhaafay ayaa hay-adda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed waxay sheegtay in sanadkan la dilay 15 saraakiil oo lagu ciqaabay in ay ka hor yimaadeen xukunka Kim Jong-un. Sanadkii 2013 ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waxa uu u daldalay adeerkiis iyo saraakiil kale oo aad ugu dhowaa inay isku dayaan inay afgambiyaan, sida lagu soo xigtay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed.
Ibrahim Xasan Daandura ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Brian Pardon.
Guri waxaad naga socotaan idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa kasoo diray magaalada Nairobi.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo toddobaadkan aynu ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo u ololeynaya sidii qaadka loo joojin lahaa kadib markii daraasado la sameeyey lagu xaqiijiyey inuu ka mid yahay maandooriyaasha ugu dhibta badan isla markaana dumiya qoysas badan oo Soomaaliyeed iyo weliba wadamada dariska la Soomaaliya, halka qaar Soomaalida ka mid yahay weli u arkaan in qaadka xilligan aan la joojin karin oo dad badani ay ku tiirsan yihiin ama ay markaasi nolol ka helaan. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxay igala qayb galaya Xasan Jaamac Koofi oo ah nin ganacsada, iyo Maxamuud Cusmaan oo loo yaqaan Ogle oo bulshada rayidka ka tirsan. Waxaan ku bilaabayaa Koofi.
Assalaamu calaykum walaal Yaasiin, aad baad u mahadsan tahay. Qaadku waa geed khabiitha oo aad iyo aad u xun, oon innaba hala ekaatay aan faa'iido lahayn. Dhaqaalihii ku xun, caafimaadkii ku xun, haddii alla ku inu hayo akhlaaqdii iyo bulshanimadii iyo wanaagii iyo sharaftii ummadda oo dhan aad iyo aad u haleynhaya. Marka anigu waxaan oran lahaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, dal iyo dibad, qaadka in layska joojiyo, faraha laga qaado, wax kale oo ka caqli fiican oo barnaamijyo kale oo ganacsiya laga raadsado ayaan ku talin lahaa.
Maxamuud Ogle.
Bismillah, alxamdulillah, salaatu wassalaamu ala rasuulillah. Horta awalan waxaan u mahadcelinayaa bahda oo VOA iyo khaasatan wariye Yaasiin Ciise Wardheere. Anigu walaalkay Xasan Jaamac Koofi waan ka yar fikir ka wara duwan ku qabo baanqaba. Waxaan aaminsanahay xilliga haatan aan ku jirno qaadka inaan la joojin karin arrimo jira awgood. Arrimaha jira waxaa kamid ah qaadku waxa weeye meelo badan oo hadda kamid ah wadankeenni iyo xataa tan aan wadankan aan joogno intaba ummad badan oo Soomaaliyeed oo milyamaad ahaa ku nool, ummadaasna cid hadda u istaagayso oo maaragtay kifaala qaadaysa ayaga noloshooda iyo maaragtay iyo waxa ay ku noolaan lahayd midna ma jirto.
Kofiyo dadkii iyo dalkii waa burburay, meelo badan oo dad badan oo Soomaali ayaana ku tiirsan buuleeyahay, marka in waqti la siiyo mooyee hal mar lama joojin karo leeyahay. Balka waranta
walaal fakarka maxamuud aanu waa ka fakar duwanahay. Anigu waxaan oran karaa dadku hadda baraarug bay qabaan, qaadka dhibkiisa iyo rafaadkiisa waa la arkay, waana la iska dayn karaa. Waxa weeye nin hadda wuxuu saameeyey ninkii baadiyaha joogay, ninkii ariga raacanayay, ninkii riyaha lahaa, ninkii waxa weeye meel kastuu saameeyey duwarkiibu ka saameeyey, marka waa la joojin karaa. Waxa weeye wax loo baahnaan kara lama arko. Xilligii hore haddii la oran jiray lama joojin karo, dadka hadda waxbay fahmeen. Gabdhiha xataa waxa weeye ninkii qaadka ninkan bilwad ma leeyahay, ma guursanayna leeyihiin, gabdhihii waa nacay, ninka raggi qayilahayay, raggii muqaadaraadka waday. Marka midda labaad, qaadku waa khabiis, wax kastoo xumaan aabaheed weeye, qofkii wax dira qaad cun weeye, mooryaanku qaad buu cunahayaa, shiikhiyo hadda waa wadaadadii dadkii fiicfeeraan hawsha hadda inay soo gaadhay u dhowdahay. Marka waxaa oran lahaa qaadka hala joojiyo, waa xun yahay, sharciyan buu ku xun yahay, diinta islaamku waa xaaraan, in laga ganacsado waa xaaraan. Haddii aan la kuidnahayo, marka waxa weeye qaadka anigu innaba hawl ekaatee fakarka waa ka duwanahay. Qaad waa stop weeye, qaad diid baaniga hadda kabacdi laga aqoonsanaa inaan qaad diid ahay.
Maxamuud Oogle, dhowaan waxaad ka timid gobollada Puntland iyo Somaliland iyo bartamaha Soomaaliya, daraasadaha bulshada rayidka dalka ka diyaariyaanad ka mid ah, dhibaatooyinka uu Koofi sheegayo miyaanad soo arag? Miyaysa suurtagal ahayn in xilligan laga gudbo qaadka?
Yaasin, waa runta anigu waxaan tagay hadda bilihii u horreeya sanadkaana, ilaa afartii bilood u horreysayba qaybo ka mid ah waddanka Soomaaliya sida Koonfurta, maamulka Koonfur Galbeed, caasimadiisa Baydhabo kale, iyo Puntland. Sanadkii hore oo lasoo dhaafay 2014 waxaan tagay Somaliland. Wax badan baan kala socdaa, especially magaalada hadda anigu aan degan aho Gaalkaayo kale, haddaan kaaga waramo qaadka waxaa ku nool dad 500 qof ah baa ku nool. Waxaa jirta xilli qaadka saddex jeer magaalada Gaalkaayo dhexdeeda saddex jeer canshuur laga qaado, oo maamulada xataa ka dhisnaabo inkam fara badan soo geliyo baa jirta. Shay saas oo kale Soomaaliya maanta kama jiro. Marka fakarkan ugu duwanaa Koofi waxa weeye, inta uu daboolo qaadka, wixii dabooli lahaa ma hayaa saaxiibkay inuu hayo, iyo in gaawarta badan inaan weydiiyo inuu hayo, especially haddii sida saddex jeer loo canshuuray oo kale aan kaaga waramo. Waxaa jirta maamulka galmudug oo kale, mar waxaa jira laga joojiyey oo diyaaradu la istabgareeyey dhinaca Puntland, magaalada Gaalkaayo waa afar xafood, saddex Puntland wey, midna waa galmudug, saddexaas xafood airborki weynaa mar la joojiyey baa jirtay. Marka wuxuu kasoo degi jiray airbort Brentford oo galmudug leedahay. Marka Brentford markuu kasoo dego, airport uu kasoo dego, galmudug waa canshuurta. Markuu soo galo magaalada yimaado oo xuduudka meesha khadka cagaaran loo yaqaanana, ciidamada Puntland oo jooga canshuur bay ka qaadaan. Kabarka markuu tagana city council-ka waraaq yar u gooyo, waa saddex canshuurood. Marka wixii lagu bedeli lahaa barnaamijkaas, dowlad maamulka inkan buu soo geliyaa, reerihii iyo dadkii deganaa waxa weeye dhaqaaliye biil bay ka helaan. Ciidankii meesha joogay waxa uu ku dhaqaaqay waa isaga. Marka waxaa la rabaa in la helo booskiisi wax lagu bedeli karo,
la waxa lagu bedeli karaa. Horta waxa la bixinahay iyo waxa la qaadanayo canshuuro iyo waxa hadii la ku idmahay baxahay, waxa way orgiga yarka islaanta laga soo jiiday oo Soomaaliya jaalle way maaha xoolo dibad ka laga baxayo. Waxa dhan waa adigii waa iska canshuuraya, adigii waa masana Kenya u soo diraya. Ugu yaraan waxa lagu qiyaasaa halkii yoom inay soo baxdo $20,000 halkii magaalada ay ka soo baxdo Gaalkaayo kale, halkii $20,000 cawd waa meel kas. Marka waxa way waxa hadda kala ma qorsheynaysaa Maxamed, waxa way orgiga yarka la soo gadiya marna maamulkii la siinaya kiina gii gadanaya bixinaya. Marka anigu waxa oran lahaa waxa bedeli kara dadku inuu isku tashado, xoolo isa dhaqaaleysto, nin walba arigiisa reerkiisa beertiisa ka dhaqaaleysto, geeliisa xanaaneysto, uu ka daayo orgiga yarka uu gadahayo, nin walba waxa weeye abshir bacal leh xigmaagi gabyaagi weyna xigmada madna wuxuu yiri Allah una xadista, wuxuu yiri qara iyo waxa ka roo cambiya qara ka roombiyo qaad asagana ka qoon macaa asagana kuwaana ku shirin buu yiri waa kalcag yar. Marka waxa oran karaa wax loo baahan yahay maana geedkan waa cagaar, intuu dilo oo halkii yoom uu dilo ya ka badan intu nooleeyo 500 qof baa xogaa soo dejisay ku nool oo xogaa laga yaabo inay ay ka miska ay ka hesho ha million qof oo Soomaaliya ya diiramidu darageeyo iyo mid ilkii ka tuuro iyo mid ilkii ka tuuro iyo mid hadii la kunaayo ku duro iyo ilmihi iyo reerki iyo mid walaalkiisa xabad ugu dhiibo iyo mid deynaya baqti iyo xaraan iyo inay ku qaato marka waxa weey wuxuu soo taraayay qaan male ummada Soomaaliyeed waxaan kula tan lahaa inay qaad stop saaran waageed xun mel intu soomaar miya garan kara 2000 oo kilometir baa subaxii 2 saacad diyaar ku soo qaada ba 2000 oo maana aqoon waxaan anagu weeraan kanta sano ka hor guriga meel Soomaali joogta qaal laga macno jirin waxa lagu bedeli kara dadku inay dantooda qabsadaan nin walba gurigiisa ka shaqeeysto oo ayar xoolis dhaqaaleysto
ogle ugu dambeynta waad arkaysaa reerihi uu duminaya oo dhaqaalihi uu duminaya ogle sida aad koofi ka dhageysanayso dhibaatooyinka uu qaad ku leeyahay iyo faa'iidooyinkiisa khasaarihiisa dhibkiisa badan marka maxaad xal haysaadu
anigu walaalkii koofi waxaan uga raayay duwanahay horta xilliga lagu jiro oo maanta aan ku jirno lama joojin kara qaad dhowr sababood baa lagu joojin karo qaad waxa joojin kara dawladda horta militariga ayda Soomaaliya xoog galay ciidamada haysatay ba tay dabaad inay joojiso hadda kor khasaare kale kulanta marka hadda waxa joojin kara qaad in loo helo shawko ama dawlad xoog leh iyo nidaam isbeddel dadka lagu sameeyo maareeynta noloshooda oo intaas magaalo kasta 500,000 baa ku nool in la sameeyo maareeynta 500,000 kaas la soo dhiso noloshooda la soo dhiso baa loo baahan yahay marka hadda hal joojiyo saacadan ka wala sii taas waxaan u maleeyaa waxaan arkaa wax possible inaysan ahayn
ugu dambeyntii Hassan Koofi maxaad xal haysaa hadii sida uu ogle ku doodayo dad ay ku tiirsan yihiin
anigu halka hayo waxa weeye qaadku sidiisa waxa weeye faa'iido male waxa hadaysa faa'iido lahayn in lagu daba ordo oo laga wax laga raadiyo liyaad dhowr qof baa ku nool waxa macnaa ma sameeyneysa dawladdi siyaad barrooda midalka u soo qaatay walaalkay maxamuud waxa weeye dadku hadda waxbay fahmeen qaad inuu xun yahay fahmeen boqolkiiba hadda 6 baa cunto 4 kale ma cunto waa dantooda qofka xataa qaad ku cun waa macaan ma salaamaan waxba kuma darsadaan kaas waa muqayil bayiraahan waagii hore marka qofka qaad ku cun wax weyn baa loo arkay qof fiican baa loo arkay gabdhihii baa nacay dadkii baa nacay marka waxa weeye anuu hal waxaan u arkaa dadku inay isku tashadaan nin walba beerti iyo argiisa iyo sandaqadiisa yarta iyo hadii alla ku yimaa dantiisa hoos oo khaaska $100 oo dadka qaraabadiisa u soo diraan oo iska wax wanaagsan ku gato aakhiriya adoon u roon hadii alla ku yimaa mashaariic yar yar nabadgelyada maaragtay qaad hadii la joojiyo qof dilay la arki maayo qof dhaa waxa way dhaatayna la arki maayo qof xaq dinay la arki maayo carro wadanka oo wadan nabad oo nabadgelyo oo barwaaqo oo soorana iyo noqonaya marka waxaan ku soo koobi lahaa aniga yaa Soomaaliye qaadka waantooma qaad waxa weey ingiriiska baa intaas oo qoray daraasad ka sameeyay sanadkii wuxuu dilaabay ugu yaraan 1400 qof buu dilaabay wuxuu iska joojiyay waa ogaaday inuu sanbaalkan faa'iido lahayn anaga maxaa uga dabaortayna marka iska joojina qaad bantayda aan qoosano ta xoolaha aan dhaqano waxa weey nin walba danta la raaco qaad iska joojiy
waad mahadsantii kuwaas waxa ay Hassan Jaamac oo loo yaqaan Hassan Koofi oo aan ganacsada iyo Maxamuud Usmaan oo loo yaqaan Maxamuud Oogle oo bulshada rayidka ka tirsan doodii gaabnayd maanta inta ay ilo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayaa dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana waa barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay.
Waanu wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo halkan ugu weyn ay dawladdu maamushay isla markaana ay adeeg u soo doontaan bulshada tira badan oo ku dhaqan dalka ayaa dhawaan laga hirgeliyay qaybo cusub oo lagu daaweeyo caafimaad darrada soo wajahda afka. Hawlgallada xaruntan ayaa ii sheegay in mushkiladaha ugu badan ee ay ku daaweeyaan ay yihiin dhibaatada afka kasoo gaara gacan ka hadalka bulshada dhexmara oo keena in guud ahaanba afka amaba gaar ahaan ilkaha uu dhaawac soo gaaro. Dr. Hussein Arab Hirsi waa dhaqtar ka howlgala xaruntan waxaana iga warramay mashaakilaadka ay alaabo daaweeyaan iyo waliba qaybaha ugu muhiimsan ay hadda gacanta ku hayaan.
Runaantii qaybtani waa qayb ka mid ah in hospitalka waana qaybta ilkaha ee hospitalka guud ee Hargeysa. een waxyaabaha ay qabato een qaybtani ilko maaha only inaan ilka un ama saarno ama gelinno ama buuxino ee waxyaabaha kale qabatay waxa kamida in xiita daaminka way dadkeen markay maqlaan qaybta ilka iligunba maskaxdooda ku soo degdegta laakiin se runaanti way ka balaaran tahay ilig way cudurrada afka ku dhaca oo dhan xiita hadii ay daaminku jabaan oo dhan qaybtaas oo dhan waxa ku shaqale qaybtan in ilka
way ee isbitaalkii weynaa ee magaalada Hargeysa dabcan de waa ka ugu bulshada badan la bulsho badan baa imaada wakiil dawladda in isbitaal ahaan qaybtan hore uma jirin oo markii ugu horeysay ee la sameeyay waxyaabaha ugu badan ee bulshada ka daweysaana dadkeena ku badan ee maxaa kamida
ee bismillaah ee run ahaanti horta waxa ugu badan labada xanuun ee aad ka ugu badan ee had iyo goor aan dadkeena ilka ka daadiya wax weyn ee waa cirid xanuun inta ugu badan boqolkiiba aan oran karo boqolkiiba sagaashan waa cirid xanuun. Waxa xanuunka labaad ee soo raaca ee dadka ku komanka yaryar iyo waaweynba waa suuska, waayo dadkeenu kuma baraarugsana in ka hortag la samayn karo, in dhakhtarka ilka hadiyo goraale lala xidhiidho ugu yaraan lixdii biloodba mar ama sanadkii laba goor inaad booqato iyadaanu ili ku xanuunayn aad bay muhiim u tahay. Laakiinse had iyo goraale dadkeenu waxay sameeyaan in marka uu qofku ili ku xanuuno ee xanuun uu xamili waayun uu yimaado ama jugi ku soo dhacdo inta kale kama soo xadiran.
Laakiin markaynu eegno imiko kale ilkihii iyo afkii iyo mushaakilaadkii iyo xanuunkii inta badan ku dhacayay ee bulshadii aan way ku badan yihiin, in maxaa sababa markii ka hadlayna mushaakilaadka inta badan afka ku dhacaya suusko kale inta badan aad tilmaantay in dib bulshadii ka ugu badan yahay iyo waliba eridkii xanuunay maxaa ku sababa qaabkii u nool yihiin ba ma cuntada ay cunayaan ba maxaa keena inta badan.
Bismillaah in runaanti horta waxyaabo fara badan way ku sababi kartaa sida qaabkii u nool yihiin oo kale cuntada oo kale tusaale ahaan haddii aan qaabkii u nooliyin markaan lahayn oo kale waxaan uga jeedaa bimatalan qofkii haddii ugu yaraan maalintii aanu dhowr goor aanu cadayan intuu macaan uu cuno iska seexanayo runaantii taas waxay sababaysaa in qofkii marka uu macaan isagoo ilkiisa ay leeyihiin ama afkiisu leeyahay uu seexdo inay bakteeriya ku dhalato, bakteeriyadaasi ay acid ku sii deysay ilkii, dabeedna acid-daasi ay burburisay ilkii. Taasi waa mid waxaan oran karaa qofku waa qaab nololeedku u nool yahay bay ku xidhan tahay. Waa talabaada qofku waxa markaad cuntada kale aad eegto qofka badsada had iyo gooraale cuntada sticky foodska loo yaqaan ama shukulaatada kale ee macaankuna ku badan yahay ee macaanka badsada iskana nadiifin waaya isna waa la mid, midna way dhici kartaa inay hirdhiti noqoto na waa suuragal. Kolka intaasoo dhanba way ku sababi kartaa.
Waye doktor, markaynu ka nimaadno xanuunada caadiga ah ee qofka bini'aadamka ku dhacaya, haday suus tahay, haday ilkii oo xanuunaya noqoto, haday cirid xanuun noqoto, waxyaabaha inta badan ay waxyaabahan ay ku sababayaan cuntada cunaya iyo afka wixii ku yimaanayay ee ugu yimaanayay dee farsamo ahaan. Waxa jira iyadana dee jug inay soo gaadho kala tusaalana madaankii ama afkii ama ilkii oo kale, kuwaasi qeyb intay legbay ka yihiin inta badan adeegyada halkan ku qabataan.
Run ahaantii waxaan moodaa dadkeena Soomaalidu inuu marka ay istilayaan ama ay dagaalamayaan inay halbowlayaasha si fiican u yaqaanaan ama aan oran karo qofba inta ugu qurux badan yahay iska war. Run ahaantii boqolkiiba sagaashan labada qof ee salaamu calaykum kelmad isku afkaran waaya waxay sababtaa inay feed ama bud ama shay un ay afka iskaga dhuftaan. Waana shayga noogu badan in hospitalka ku qabano adeega dhaawac muujinta ama traumada jugto ay kento
manaa jugto soo gaaraysa afka ama feera lagu dhuftaa ama qofkii laba qof haystilaan.
Ha, kolka waa in ilkii la iska daadiyo, in daaminkii la isjejebiyo, kolka kuba soo jabana waanu kabnaa, kubii loo gelinayaa haddana halkan ugu qaban karayna, waxaan ugu qaban karayna halkan waan ugu qabanaa, wixii kalena referral baan sameynaa waan gudbinaa.
Way doctor, haddii gasta kale eegno suusko kale oo bulshada ku badan yahay ama ilkiina madoobaadaan oo xanuunaan, dadka qaar baa inta badan muddo dheer ka cabanaya, mushaakilaad badan ku keena, hurdadii u diida, socon kari waaya, shaqaysan kari waaya, suusko kale si loola tacaala.
Suuska horta ka hortag buu leeyahay waa marka koowaad, waa marka labaad haddii qofkii ka hortagii uu fahmiba waayo waa oo uu iligii dalooshamaba ama uu madoobaadaba intaanu xanuun ku keenin waa loo buuxin karaa. Haddii wiiligii halkaasi dhaafo oo uu dhuuxayo ama dareen wadaha uu gaaro suuskii uu xanuun qofkii ku keeno dhuuxa laga dilaya, dabaneeligii waa loo buuxinayaa, stiil waa loo badbaadin karaa, laakiinse saddexda marxalood haddii uu dhaafo iligu waa saaris. Kolka waxaa noqonaysaa in mid artificial lagu bedelo. Mid kale jirto taa ka duwan oo qofka wax laga yaabaa inuu ama iligii bararo ama dheecaan galo. waxa weyn qofku damoor uu si dhayalsadaba xanuuno fara badan bay ku keeni kartaa, oo wadna xanuunku loo yaqaano infective endocarditis. Sometimes wuxuu ku keeni karaa blood pressure-kiisa, waayo qofku markuu safiir baynaa inuu temperature-kiisa wuxuu soo dhama inuu kor u qaadmaan, then dhiigkarbi xitaa ku keeni kartaa.
dabcan ilkihi lagama maarmayo, adeeg badan bay qabtaan, afkii adeeg badan buu qabtaa, muhiimad badan buu bulshada u leeyahay. markaynu ka hadlayno mashaakilaadka aynu soo tilmaano waxba saameyn ku yeelan kara nolosha aadamaha ama qof, maxaa tala dhakhtarnimo ahaan muhiim ah in qofka sameeyo si ilkihi loo ilaaliyo iyo afkii oo dhan u ilaaliyo?
Horta waxa ugu muhiimsan qofku inuu inta ugu badan habeenkii marka uu seexanayo inuu calaydo, ama haddii calalaqal marku qofku wax cuno markastuu wax cunaba, haddii xitaa cadigii uu ka waasanayo ama aanu se haleelaynin inuu dhowr goor si fiican uga luqluqdo muhiimad waayo, ama marka uu qofku caafimaadka afkiisa uu dar yeelo, inta kale jirkuna waa caafimaad qabi kara.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska mar kale idin ka imanaya magaalada Hargeysa. Tan iyo tili barnaamijkan oo kale isugu imi doono, waxaan dhinacayga idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. iyo barnaamijkaasi haddana intaasi ku dhaafno, aan ku yara nasanno mid ka mid ah heesaha macaan ee aan idinkugu talagalay.
dadagal furwaqa oo dayri yajila dogu barka simaya darur hafimati to khaygi wata hay
taasina waxaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo inta aynu lixda iyo barka waqtiga bariga afrika kulmi doono. waa Sahre Ciidle iyo Maxamed Colaado idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
inuu
This program has come to you from the Voice of America, Washington.